20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 21. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila svetog Teofilakta ispovjednika. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Iguman manastira Velika Remeta, otac Stefan, održao pred velikim brojem posjetilaca predavanje na temu Smisao posta u pravoslavnoj crkvi u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u Medakoviću. Na temu Ženski princip u hrišćanstvu i pravoslavnom hrišćanstvu u maloj sali Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Laički apostolat govorili akademik Vladeta Jerotić, profesor Zorica Kuburić i teolog Andrijana Mladenović. Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije služi u nedelju svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Na mjesnom groblju Plaškom u Karlovačkoj županiji u Hrvatskoj oskrnavljeno grobno mjesto vladike Teofana Živkovića. Porušena dva nadgrobna spomenika u Skulanevu, etnički čistom srpskom selu u opštini Lipljan. Novi poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo prihvatio poziv vaseljenskog patrijarha Bartolomeja da posjeti Carigrad. Grčka elektrodistribucija počela sa isključenjem struje crkvama i manastirima koji duguju više hiljada evra. Osnovni sud odbio tužbeni zahtjev porodice kojoj je bombardovanju Murina 99. poginula 13-godišnja kćerka i sestra zbog zastarilosti. Ministarstvo kulture i informisanja podržalo inicijativu Svetog arhijerejskog sinoda za izgradnju biblioteke Srpske patrijaršije na Kosančićevom vijencu.
Danas aktuelno.
U organizaciji Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, studentskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i ambasada Republike Srbije, sutra će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti predstavljena knjiga Veliki rat Aleksandra Gatalice. U večerašnjem izdanju emisije emitujemo odlomak sa tog predavanja.
Prelazak iz vremena i prostora, to je, znate, jedna večnost koju niko još od ljudi nije mogao definisati u pravom smislu, sem jedino Gospod Isus Hristos svojim vaskrsenjem pokazuje šta je smisao čovečega bitstanja u vremenu i prostoru. Znači, vaskres savesti i svesti i duše i tijela i sve ukupno u ljudskog bića da nađe svoj smisao tamo gdje mu je večna otrbina, odakle neprestano, kao što znate, čuje se zov Oče naš koji se na nebesima, a to znači da se sve time, to je dođe carstvo, to je da bude volja, to je na zemlji kao nebu, a ta želja čovečija nije slučajno nastala, pazite. Ako je sam Gospod Isus Hristos govorio tu molitvu, onda je htio da kaže u čemu je smisao čovečijega bitstanja i šta u stvari ostvaruje se i kako se taj cilj postiže, najčešće i najsigurnije bilo posta molitva. U našoj pravoslavnoj crkvi, znači na cijeloj vaseljeni počinje do sada proverno ispitano najoštrije i najsigurnije, najpouzdanije na dan mitara i fariseja. Kada se jedan sjedalan pjeva o otvori nam pokajanja, otvori nam dveri čovjeko ljubče, jer kaže dalje u pesmi, kaže, ja žurim tebi i nosim sav tjelesni hram razoren, da nekam skrnavljen upriljan, a dolazim tome živom međunosnom ekranom da se obnovi i sredi, a ti to možeš učiniti svog velikoga čovjekoljublja. Dakle, kad znamo taj početak, onda lako nam je shvatiti zašto je baš iza tuge, iza te pesme stoji mitar i farisej kao dva čovjeka, u kojima je oslikano celo čovečanstvo na planetu u kojoj živimo. Uvijek imate nekoga koji stoji sa jednom gordošću, hvalivošću, koji se hvali da je on u stvari ispunio sve obaveze, tamo on kaže da je što se tiče duhovnog života i postio dva dana u sedmici, da je dao desetak od svojih prihoda, da je sve ispunio, i onda ga ponese ta gordost pogledanog skrušnog čovjeka i kaže, ali nisu ko ovaj ovdje carinik, preljubočinec, pa onda lažo, pa prevarant, pa prevarant, no nema šta mu nije nabrojao. Znači, od jedan put dovoje u situaciju svoje vrline u neku gordost koja je od samoga Boga osuđena. Kad kaže, čujete li kako se ovi mole, zaista vam kažem, ovaj drugi, a to jest onaj koga kritikujemo i smatramo za ništa, pa čak mu prišivamo ogromne mane, on stoji neđe za stupa crkvenoga i kaže, Gospode, milosti budi meni grešnome, a ovaj udalje svoje hvalisanje, gleda će li biti tko da ga još pohvali, pa kad i to nije stiglo, čuje se glas, zaista vam kažem, ovaj drugi koji ćuti i kaje se, on je u stvari otišao opravdan kući svoje svome dobro. Dakle, da ne bi to bilo sa nama, te sedmice, kao što znate, crkva je blagoslovila ljudima i da jedu i da piju čak šta manje, više ono što se raspolaže u kući i domaćinstvu jednome, da ne bi neko rekao, eto, ja sam baš prekoviše se spremao, pa postio, pa davo, kao što ovaj se hvali, nego naprotiv, da zaživi u nama ono samo mitarovo smirenje, Bože milosti, budi meni grešnom. U takvom čovjeku se rađa rod dostojan pokajanja. I zato je često puta kod Jovana Damaskina, ako pratite njegove službene pesme koje slušaju u Oktoju, čuvana knjiga, pa smo glasno pojanje, gdje on kaže, Gospode, daruj mi Petrovo pokajanje, to jeste Petrovo plač, pa onda one bludnice suze, pa onoga mitara uzdisanje. Pa na kraju, pazite, da bi tako sa ta tri vrline postigo jedini cilj, znači da rodim rod dostojan pokajanja, se pokaja za svoje grehe, jer su oni strašno veliki, a kad se stekne ovaj rod dostojan pokajanja, u tom slučaju čovjek je u stvari prevazišao onu gordost koju je malo preiskazao onaj čuveni farisej.
Da je razumijevanje uloge žene aktualno ne samo u kontekstu savremenih teorijskih rasprava, već i u okviru hrišćanskog predanja, potvrđuje okrugli sto na kojem je akademik Vladeta Jerotić sa profesorom Zoricom Kuburić i teologom Andrijanom Mladenović govorio na temu Ženski princip u hrišćanstvu i pravoslavnom hrišćanstvu u maloj sali Kolačeve zadužbine u okviru ciklusa Laički apostolat, zabilježio novinar Radija Slovo Ljubve Marko Jovanović.
Pred velikim brojem slušalaca izlagači su govorili o tome kako se uloga i smisao žene razumeo kroz istoriju, kako se shvata danas i kako se razume u hrišćanstvu uopšte i posebno u pravoslavnom hrišćanstvu. Prema Jerotićevim rečima sukob muškog i ženskog principa moguće je pratiti kroz istoriju i oni vidljivi danas. Međutim, religije mogu doprinuti njegovom prevazilaženju ukoliko su ljudi spremni da se suoče sa muškim i ženskim načelom u sebi samima.
Cilj je bio da se ublaži malo današnja naročito razlika i sukob. Ne znam da li ovoliko bilo sukoba kroz istoriju između muškarca i žene kao danas. Čuli smo Vuka Karadžića, ima i gori stvari još. Jedno je kako bi trebalo da bude, drugo kako je bilo, ajde bolje tako da kažem kako jeste danas. Jer ipak ima i neki znakova, ne mora da dolazi iz feminističke teologije, ali ima i nekih znakova da se stvari popravljaju. Kako će se popraviti ako se uopšte nešto popravlja? Tako što će žena razvijati u sebi animusa, a muškarac animu. E tu nam je Jung od velike pomoći, naravno. Svaki muškarac, koliko smo to puta govorili, nosi u sebi ženu, fiziološki, histološki, hormonalno i psihološki, svaka žena nosi u sebi muškarca, opet tako skroz, a onda još animus anima. Nema žene koja nema u sebi animusa. Ko je animus? Pa njen otac. Vidite koliko je važan odnos ćerke prema ocu. Stvari se duboko menjaju, mili moji. Može samo religija i naravno kad smo hrišćani onda hrišćanska, kad smo pravoslavni, ali to moramo znati zašto, znate ono moje stalno, moramo znati zašto smo pravoslavni i to objasniti zašto smo pravoslavni.
Empirijsko istraživanje odnosa studenata i studentskinja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu doveli su profesorku Zoricu Kuburić do zaključka da između afirmativnog viđenja žene u pravoslavnoj teologiji i realnog života ne mora postojati jaz.
Međutim, psihološki ja sam došla do jednog zaključka, razlike između mladića i devojaka koji studiraju teologiju. U psihologiji i psihoterapiji je ključan pojam empatija. To je kako mi razumemo osjećanja drugih ljudi. I to je nešto možda biološki usađeno da žene, po svim istraživanjima, žena ima više empatije od muškarca. I više se osjećanja i razumevanja prema drugom čoveku i drugo osjećanju drugog. E sada, između devojaka i mladića na bogoslovi nema razlike po empatiji. Da su ti naši bogoslovi u godinama dok studiraju, događa se posle da oni malo kao i nastavnici nešto dođe do malo smanjivanja empatije, ali definitivno ženski princip, ako bi to bio ženski princip empatije, on je prisutan kod bogoslova, kod onih koji su hrišćani, kod onih koji su život posvetili tom zanimanju. E, i druga tačka koja mi je vrlo bitna za ženski i muški princip, to je ko je Bog. Kada smo radili istraživanje na celom Balkanu, gde je 4000 pravoslavnih ispitanika odgovorilo na to pitanje, a ukupno je bilo 9000, oko 10000 ispitanika, to je u okviru Galupovog istraživanja smo radili, znate šta smo dobili? Da muškarci više doživljavaju Boga kao kontrolora i onoga koji kažnjava, strogi Bog. Dok žene mnogo više doživljavaju Boga kao milostivo biće koje prašta. I upravo iz te identifikacije, ja mislim, i to je teologija, nije bez uticaja na svakodnevni život, zato mislim, znači imamo dva, jedno je biološki naša empatija ženska, a drugo je teološki hrišćanska religija koja nas uči toj ljubavi. Dakle, moj zaključak je da je ženski princip princip ljubavi.
Andrijana Mladenović je sa druge strane ukazala na to kako odnos muških i ženskih darova nalazi svoju pravu ravnotežu crkvi, u Bogu čoveku Hristu koji je ljubav.
Nama su često oči vere zatamljene tim lošim iskustvima i time da je teško se ostvariti u tom stalnom previranju sukobu između muškog i ženskog pola, no na svakoj liturgiji smo ipak okruženi onima koji jesu to uspevali da ostvare u svom životu, brojnim svetiteljima i svetiteljkama, a među njima i onom koja jeste najdivniji dar ljudskog roda Bogu i naša najusrdnija zastupnica pred njegovim prestolom. Još jednom, istinski princip u pravoslavnoj crkvi jeste princip Hrista Boga čoveka i u tom principu nisu sukobljeni ni muški ni ženski. Hristos jeste onaj koji nam daje pravu meru svih stvari, pa i naših međusobnih odnosa, a na nama je naravno da se trudimo po mišljenju da tu njegovu meru živimo u svom životu, tako je izdrži do kraja, zadobit će i venac i mesto u carstvu Boga koji jeste ljubav.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, u nedelju 17. marta služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Sopotu, uz zasluženje sveštenstva i uz prisustvo velikog broja vjernika. Mnoštvo školske djece zajedno sa svojim vjeroučiteljima Jelenom Četnik i Bojanom Milenovićem također učestvovalo na svetu liturgiji najprije pojanjem, a onda poslije pričešća sveštenoslužitelja i kroz časno i presveto tijelo i krv gospoda Hrista. Nakon pročitanog evanđelja, episkop Šumadijski gospodin Jovan vjernome narodu obratio se slovom pouke u kojem je kazao:
Čovjek, dragi moji, otkad postoji, on žudi za mirom, za srećom, žudi za uspehom u životu. I to je normalno. I to je dobro. Ali mora se znati šta je dobro, dragi moji. Dobro je samo ono što čovjek čini dobro po Bogu i sa Bogom, kao što rekao. To je dobro. Dobro je sve ono što čovjek proverava to svoje dobro crkvom, evanđeljem i liturgijom. Jer ako ne proveravamo, možemo i misliti da činimo dobro, a da ono ne bude spasonosno. To je ono što sveti oci kažu, i dobro kada se ne učini na dobar način nije dobro. A mi ulažemo toliko truda za ponešto. Uzmite polako. Ulažemo toliko truda. Dajte samo vazduha malo više. A da od tog dobra, kao što rekoh, ne vidimo boljitka. Čovjek voli da bude priznat u ovome svetu. Čovjek voli da ostavi iza sebe dobra dela. I to je sve dobro. Jer, kako kažemo, svojima ćemo se delima opravdati ili svojima delima osuditi. Čovjek menja ovaj svet, ali dela njegova ostaju iza njega. Dela njegova ostaju. Roditelj koji je pravi roditelj i koji pravilno vaspitava svoju decu, zar to nije bogougodno delo? I to delo živi kroz njegovu decu, a onda od njegove dece kroz njegovu decu. Dakle, dobro nikad ne umire. I svaka kap dobra koju učinimo u ovom životu neće ostati, deco moja, nenagrađena. Kao što ni svaka kap zla neće ostati nekažnjena. Zbog čega čovjek ne uspeva u životu? Verovatno zato što ne umemo pravilno da živimo. A pravilno živjeti znači pravilno verovati, pravilno raditi, pravilno misliti. I ne umemo da živimo, pa često sami sebe mučimo, dragi moji, a sve zbog toga što se nismo uverili da sreća nije negde tamo, da je sreća u nama. A Bog nam je dao tu sreću i čovjek je najsrećniji kada ima Boga u sebi. Tada je čovjek najveći srećni, jer on kad ima Boga u sebi, on zna i da voli, ali on zna i da prašta. I zato kažem, najveći problem je u samima nama, što ne umemo ili ne postavljamo život kako treba i ne odnosimo se prema životu kako treba. I zato čovjek i ne ume ni darove Božije koje mu je dao Bog, a nema čovjeka bez dara, ne ume da ih upotrebi na dobro. Nama je Bog dao život da se radujemo i Bogu i čovjeku. Dao nam je život da ga proživimo ljudski, što bi rekao naš narod, čovečanski. Dat nam je život ne da ga prokockamo, ne da ga prespavamo, ne da zloupotrebimo život, nego kao dar najveći, da znamo zbog tog dara da Bogu uzvratimo uzdarje.
Po završetku liturgijskog slavlja uslijedila je trpeza ljubavi, koju je priredio protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, na koje je pored episkopa Jovana i sveštenstva prisustvovao i predsjednik opštine Sopot, gospodin Živorad Milosavljević. Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije služi u nedjelju 17. marta svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Kumodražu. Na kraju bogosluženja, episkop Atanasije se vjernom narodu obratio slovom pouke, u kojem je između ostalo kazao:
Naša je želja da umrtvimo svake rušilačke pokrete u nama, da ih obustavimo, da iskorenimo, kao što lekari iskorenjuju svojim znanjima u telu čovečijem začajete bolesti, tako da mi u svojoj duši iskorenimo začete grehovne pokrete, a one koji su već se razrasli, da ih sasećemo zajedničkim udarcima molitve i posta. Jedno i drugo je neophodno. Molitve da bismo koristili energije Božje blagodati, a posta kao našeg truda, zajedno. Veština podviga je u spajanju, spajanju dvoga. Kao što se koristimo dvema rukama u dnevnim poslovima, desnom i levom, tako treba da se koristimo Božjom blagodaću, izlažujući se njome, otvarajući se njoj, za nju, kroz molitvu i našim trudom. Trud je neophodan. Post. I prisiljavanja sebe na dobra dela. Sve ćemo činiti zajedno. U toku posta ćemo se pričešćivati svake nedelje, svake liturgije. Služit će se liturgija svetoga Vasilija Velikoga svake nedelje, liturgija svetog Jovana Zlatoustoga subotom i sredom i petkom bit će nam u hramu na raspolaganju za pričešće opet božanski darovi. Svi možemo uz pomoć Božju da obnovimo onu odeću, zlatu tkanu koju nam je Gospod namenio, i stari i mladi, naročito mogu deca, jer kod njih je ta odeća najmanje uprljana. Vi ćete deca nju najlakše obnoviti. I Gospod želi da sijamo u toj njegovoj odeći i da sijamo kao sunce. Gospod želi da u toj beloj odeći nas ponovo vidi i da nas primi obučene u tu njegovu svetlu odeću za svoju trpezu. Upravo u božanskoj liturgiji da se pričešćujemo njime.
A na mjesnom groblju Plaškom u Karlovačkoj županiji u Hrvatskoj oskrnavljeno je grobno mjesto vladike Teofana Živkovića, a opštinske vlasti nisu dozvolile da bude utvrđeno da li su zemlji ostaci izvađeni iz groba. Paroh Plaščanski, Goran Slavnić, rekao je Srni da se to dogodilo u proteklih 10 dana, ali da se nije moglo uočiti zbog velikog snijega, te da je zatekao oskrnavljeni grob tek jutros. Zatekli smo iskopanu rupu dubine oko 1,5 metara, dužine i širine od po metar. Zemlja je bačena sa strane. Nije se vidio nikakav trag kostiju, ispričao je paroh Slavnić. Sveštenik je jučer rekao da su opštinske vlasti naredile da sve ponovo bude zatrpano, iako se on tome protivio. Iako sam ja tražio da grobno mjesto još jedno vrijeme bude otvoreno, da bi se moglo provjeriti da li se tu nalaze zemlji ostaci vladike, oni nisu to dozvolili i rekli su da će dovesti policiju ako se ja suprotstavim tome, istakao je paroh Slavnić. Otac Goran očekuje da će ovaj slučaj biti istražen i ističe da je šteta više duhovna nego materijalna. Zbog nemilih situacija i svega bit ćemo prisiljeni da prebacujemo svoje mrtve na jedno mjesto kako bismo ih mogli sačuvati, rekao je sveštenik i dodao da će zemlji ostaci vladike Teofana Živkovića biti preneseni u manastir Donji Budački na Kordunu. Paroh Slavnić je dodao da je i ranije bilo provokacije da se dešava da polupaju prozore na crkvi, uvredljivih dobacivanja, pjevanja ustaških pjesama. Plaški je, kako je rekao, naselje koje je do hrvatske vojno-policijske akcije Oluja bilo 99% srpsko, a sada tu živi oko 40% Srba i 60% od 100 Hrvata koji su doselili iz BiH. Sveštenik Slavnić je napomenuo da je prije nekoliko godina na tom području osnovano fašističko-ustaško udruženje hrvatskih pravoslavaca, koje na svojoj internet adresi atakuje na crkvenu opštinu Plaški i na Gomirje, da su se zbog toga žalili hrvatskim vlastima, ali da se ništa ne preduzima po tom pitanju. Na toj stranici su česte ustaške profašističke riječi, takva je i organizacija sama, rekao je paroh Plaščanski. Otac Goran je kazao da je o skrnavljenju grobnog mjesta vladike Teofana razgovarao i sa vladikom Gornjokarlovačkim Gerasimom. Vladika Teofan rodio se u Sremskim Karlovcima 1825. godine, gimnaziju je pohađao u Sremskim Karlovcima, a bogosloviju u Segedinu. Prava je učio u Beogradu, kasnije završio i Karlovačku bogosloviju. Za monašanje 1853. a 74. izabran za episkopa Gornjokarlovačkog. Vladika Teofan bio je nadaren propovjednik. Vladika Teofan živio jednostavno. Umro je na Aranđelovdan 1890. a po sopstvenoj želji sahranjen je na groblju u Plaškom. Do danas se ne zna za grob vladike Gornjokarlovačkog Save Trlajića, ubijenog u ljeto 1941. zajedno sa 72 sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve, ubijen je na području kompleksa logora smrti Gospić Jadovno Pag. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su porušena dva nadgrobna spomenika u Skulanevu, etnički čistom srpskom selu u opštini Lipljan, i najoštrije osudila taj vandalski čin. Tražimo od međunarodne zajednice da hitno pronađe i kazni počinioce tog vandalskog čina, navedeno u saopštenju. Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Carigradski, gospodin Vartolomej, susreo se u Rimu sa mitropolitom Volokolamskim, gospodinom Ilarionom, koji je u posjeti Italiji po blagoslovu svetješeg patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila, gdje je prisustvovao u stoličenju novoizabranog pape rimskog Franciska, javlja Romfea. Susret je upriličen u prostorijama Vatikana, Domus Sancte Marte. Tokom ovog susreta vođeni su razgovori o međupravoslavnoj saradnji pomjesnih pravoslavnih crkava u međuhrišćanskom dijalogu. Novi poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, prihvatio je poziv vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da posjeti Carigrad, današnji Istanbul. Poglavari dvije crkve će se u naredne dvije godine sastati još dva puta, u Jerusalimu i Rimu, prenosi Vjerska informativna agencija iz Beograda. Vaseljenska patrijaršija saopštila je da se patrijarh Vartolomej, nakon ustoličenja pape, više puta sastao sa njim, a ti razgovori bili su veoma srdačni. Papa Franjo je, kako se navodi, posebno podržao patrijarhove napore radi zaštite prirodne sredine širom svijeta. Vaseljenski patrijarh je istakao da je rad na jedinstvu hrišćana primarni zadatak i preduslov zajedničkog svjedočenja vjere. Naredni susret dvojice poglavara planiran je za januar 2014. godine u Jerusalimu, kada se navršava 50 godina od zagrljaja pape Pavla VI. I carigradskog patrijarha Atinagore, koji je omogućio da dvije crkve krenu putem dijaloga. Patrijarh Vartolomej i papa Franjo, kako se navodi, srešće se i 2015. godine u Rimu, za kada je planirano otvaranje izložbe Blaga Svete Gore. Kako saopštava sajt manastira Svete Trojice u Jordanvilu, u subotu 16. marta poglava Ruske zagranične crkve, mitropolit istočnoamerički njujorški Ilarion, služio je u toj obitelji svetu liturgiju i pomen blaženopočivše mitropolitu Lavru, svom prethodniku, na čelu Ruske zagranične crkve, koji se upokojio 16. marta 2008. godine. Mitropolit Lavr rođen je 1. januara 1928. godine u selu Ladomirovu u Čehoslovačkoj. Sa 12 godina stupio je u lokalni manastir Svetog Jova, Počajevskog. Tokom Drugog svjetskog rata sa bratijom je prešao u Jordanville u američkoj državi New York, gdje je proveo ostatak svog zemnog života. Od 1975. do svoje smrti 2008. služio je kao nastojatelj obitelji. 1967. hirotonisan je za episkopa Manhattana, a u oktobru 2001. izabran je za predstojatelja Ruske zagranične crkve. Mitropolit Lavrije uz patrijarha Moskovskog i Sverusije Alekseja najzaslužniji za uspostavljanje kanonskog opštenja između Moskovske patrijaršije i Ruske zagranične crkve u maju 2007. godine. Grčka elektrodistribucija počela je sa isključenjem struje crkvama i manastirima koji duguju više hiljada evra. Naime, jedan od prvih koji je ostao bez električne energije je manastir Epanofisi, kraj Irakliona na Kritu, koji duguje 23.000 evra, prenosi Vjerska informativna agencija iz Beograda. Lokalni grčki mediji izvještavaju da je u toku mobilizacija da se pomogne manastiru da brzo prikupi novac, a angažovale su se i gradske vlasti i poslanici. Elektrodistribucija je jedna od najvećih državnih monopolnih kompanija Grčke, koja pored proizvodnje i prodaje električne energije posjeduje i rudnike. Godišnji obrt joj je 6 milijardi evra. Vija navodi da će svim neplatišama u Grčkoj biti isključivana struja bez prethodnog slanja opomene. U nastavku emisije, uvaženi slušalci, prenosimo informaciju da je Osnovni sud odbio tužbeni zahtjev porodice koja je u bombardovanju Murina 99. poginula 13-godišnja kćerka i sestra zbog zastarjelosti. Sudija Ana Perović-Vojinović u presudi je navela da se sud nije upuštao u ocjenu osnovanosti postavljenog zahtjeva jer je potraživanje zastarjelo. Kako je štetni događaj nastao 30. aprila 99., a tužba ovom sudu podnijeta 28. februara 2011. godine, to je očigledno da je rok iz člana 376 Zakona o obligacionim odnosima, kako subjektivni, tako i objektivni, protekao, pišu presudi. Dalje se objašnjava da se u ovom slučaju ne može promijeniti privilegovani rok zastarjelosti, jer nema poznatog učinioca krivičnog djela, pa ni pravosnažne, osuđujuće krivične presude. Roditelji i sestra preminule djevojčice, Gordane Krđić, Milivoje i Ivana Maksimović, tužili su državu i tražili po 20.000 evra na ime naknade, štete i još 8.000 evra za troškove sahrane, jer smatraju da su državni organi mogli spriječiti stradanje nedužnih civila u NATO bombardovanju Murina. Advokat porodice Velija Murić je u toku procesa istakao da sud mora primijeniti privilegovani rok zastare u tom slučaju jer se radi i o krivičnom dijelu ugrožavanja opšte sigurnosti, zbog čega iz tužiocu nepoznatih razloga nije vođen krivični postupak. Murić je najavio da će se žaliti na presudu, te da je spreman da iskoristi međunarodna pravna sredstva ukoliko porodica ne bude shvaćena i obeštećena u ovoj zemlji. I za kraj emisije vijesti iz kulture. Podržana je inicijativa i postignuta saglasnost za izgradnju biblioteke Srpske patrijaršije na Kosančićevom vijencu u okviru prostora na kome su nekada bile Narodna biblioteka Srbije i zgrada zadužbine episkopa Nikanora Ružičića. Obje su srušene u bombardovanju 6. aprila 1941. Njeni temelji su postavljeni još u osvit 13. vijeka u manastiru Hilandaru, dok u institucionalnom smislu postoji od 1706. godine. Time ona predstavlja najstariju srpsku biblioteku, a pored Matice Srpske i Narodne biblioteke Srbije, jednu od tri najznačajnije ustanove toga karaktera. Razlog za ovakvu odluku ministarstva počiva na činjenici da su uslovi u okviru sadašnjeg prostora biblioteke Srpske patrijaršije izrazito nepovoljni kako za čuvanje dragocjenih knjižnih fondova, tako i za njihovo korišćenje i dostupnost javnosti. Ove okolnosti nalažu potrebu da se hitno iznađe rješenje primjereno značaju koji biblioteka Srpske patrijaršije ima u istorijskom i naučnom kontekstu. U isto vrijeme, izgradnja biblioteke Srpske patrijaršije i sadržaj koje će ona imati u potpunosti predstavljaju kontinuitet namjene planiranih sadržaja ove lokacije kao memorijalnog kompleksa, namijenjenog sjećanju na tragično i nepovratno uništeno rukopisno i štampano kulturno blago Srbije, koje je najvećim dijelom pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U budućem zdanju biblioteke Srpske patrijaršije, osim obavljanja njene osnovne djelatnosti, ostvarit će se i uslovi za korišćenje njenih vrijednih, do sada teško dostupnih knjižnih fondova. U isto vrijeme, ona će predstavljati i jedno od kulturnih središta Beograda i Srbije sa mogućnošću organizovanja različitih kulturnih manifestacija, izložbe, književne večeri, tribine, promocije i sl. U organizaciji Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti i ambasade Republike Srbije, sutra će u amfiteatru Filozofskog fakulteta s početkom u 13 časova biti predstavljena knjiga Veliki rat Aleksandra Gatalice, dobitnika Ninove i nagrade Meša Selimović za prošlu godinu. Istog dana promocija će biti održana i u knjižari Matice Srpske, s početkom u 20 časova. Gatalica je za roman Veliki rat dobio Ninovu nagradu za prošlu godinu, kao i nagradu Meša Selimović. Na obje promocije, pored Aleksandra Gatalice, govorit će profesor dr. Aleksandar Jerkov i docent dr. Goran Radonjić. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božović i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.